Surja En-Naziat, Mekase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Betohem për ata, me lek, që me forcë rëmbejnë në shpirtrat e keqbërzve. Dhe për ata që marin shpirtrat e besimtarve me shkathësi. Dhe për ata me lek, që me shpejtësi notojnë mes qiellit dhe tokës. Dhe për ata me lek që nxitojnë të përmbushin urdhrat e Zotit. Betohem edhe për ata me lek që çdo çështje rregullojnë. Ditën kur do të ndodhë tronditje e madhe, pas së cilës një tjetër do të vijë. Atë ditë zemrat do të jenë të tmerruara dhe shikimet do të jenë të friksuara. Ata, mohuesit, thonë, a thua do të bëhemi përsëri kështu si jemi, edhe pasi të jemi bërë eshtrat kalbura? Ata, mohuesit, thonë, atëherë, a i kthim do tjetë dëshpërues për ne? Ajo do tjetë një britme vetme, dhe ja, ata do t'ja behin bi si përfaqen e tokës. Ata kanë rëfyër historinë e Musajtë, kur Zoti i tij e thirri në luginën e bekuar, Tuva, ai i tha, shko te faraoni, se ai vërtet e ka tepruar. E thuaj atij, a do të pastrohesh? Unë do të udhëzoj për të Zoti yt, që t'ja kesh frikën. Ai i tregoi mrekullinë më të madhe, por ai e përgënjeshtroi dhe nuk u bind. Pasta i ktheu shpinën dhe u largua. Bëri një tubim të madh dhe mbajti një fjalim. Dhe tha, unë jam Zoti juaj më i lartë. Atëherë, Allahu e ndëshkoi atë rënd për këtë të fundit dhe për atë të parën. Ky ndëshkim është mësim për ata që friksohen. A është më i rënd krijimi juaj apo ai i qiellit? A i e ndërtoj ata. E ngriti kupën e ti dhe e përsosi. Natën ja ersoj, e ditën ja ndriqoj, e pastaj tokën e shëshoj. Nxori prej saj ujin dhe kullotat e saj, kurse malet ja përforcoj, si furnizim për ju dhe për kafshët tuaja. E, kur të vi katastrofa e madhe, atë ditë njeriu do të kujtoj se çfarë ka bërë. Gjehenemi do të shfaqet sheshazi për atë që e sheh. Përsa i përket atij që i ka kaluar kufit dhe i ka dhënë përparësi jetës së kësaj bote, gjehenemi do të jetë vendi i tij. E për atë që i është druetur daljes para Zotit vet dhe ka ndaluar veten prej lakmis, xheneti do të jetë vendi i tij. Të pyesin ty për kiametin, kur do të ndodhë ai? Po, ku je në gjendje ti që tua tregosh atë? Vetëm Zoti yt e ka dijen për të. Ti je vetëm paralajmëruesi atyre që i druhen atij. Ditën kur ta përjetojnë atë, atyre do t'u duket sikur nuk kanë jetuar më shumë se një mbrëmje ose një mëngjes të sajtë.